Faransi jamanatigi Emmanuel Macron sera Libreville Gabon jamana faba kɔnɔ wulafɛyan fan fɛ. A tilenna o waati kelen na k'i kunda masajigiso kan n'o ye présidence ye. Surafana dun dɔ kɛra ani Gabon jamanatigi Ali Bongo ni ɲɔgɔn cɛ min laseliw kɛra AFP ka kunnafonidila dɔ fɛ. Ntɛnɛndon a ka farafinna gunkana taamasiyɛn 18nan sen fɛ kabiri a sigira fanga kunna 2017 waati. Jamanatigi Macron ye a lase ka to parikaw fɛ yen wulikajɔ hakilina minnu talen don a fɛ 4 natɔ ninnu kɔnɔ ka taa Faransi jamana ka teriya siraw ma ani farafinna gunkan jamanaw cɛ. A y'a lase o sen fɛ k'a ye hakilina kura dɔw sɔrɔ min dɔ bɛ tali kɛ farafinna gunkana jamanaden dɔw minnu bɛɛ lajɛlen bannen don Faransi jamana ka baara ɲɔgɔnyaw ma. K'a jigi b'a kan teriya sira kuraw olu ka dayɛlɛ min bɛna damakɛɲɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ bonya kɔnɔna la Faransi jamana ani farafinna gunkana cɛ.
Notre histoire commune ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu.
A y'a lase fɛnɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna bɔ a ka kɛlɛkɛcɛw la minnu dagalen don farafinna gunkana jamana caaman kan ɲa 100 walasa ka se ka jihadi kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ sahɛli marabolo jamanaw kɔnɔ. Jamana minnu ni Faransi jamana ni tun donnen don ka kɛ i n'a fɔ tiɲɛ ka taa ka marabaga jamana ninnu ma. Min ɲɛda yɛlɛmana an bɛ don min na i komi bi farafinna gunkana jamana denmisɛn sifinw fɛ ni taabolo ani hakilina kura wɛrɛw ye ko k'u ka jamanaw k'a yɛrɛma hɔrɔnya sigi min bi wele ko indépendance. Macron kɔni ye a yɛrɛ surunna don n'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ye politiki na sira fɛ.
Décider d'une stratégie nouvelle pour l'ensemble de nos bases en Afrique.
Ka hakilina sigi kumaw fɔ k'a fɔ k'a ka taama kun kelen min b'a la o ye lajɛrɛba min ni a bɛna kɛ Faransi jamana ani Gabon jamana cɛ. N'o dɔ bɛ tali kɛ u ka kungodaw lakanali kan minnu bɛ ka taa basin du Congo fan fɛ yɔrɔ min jatilen don bi i n'a fɔ diɲɛ fogofogo dugukolo sanfɛ Faransi masayaso Elize ka fɔ la.
Une reformulation des besoins et nous avons eu l'occasion d'en parler hier avec le président, le ministre.